การทำสมาธิท่านบอกว่ามีประโยชน์4อย่างอย่างแรกเป็นที่อยู่ที่อาศัยของจิตที่มีความสบายในปัจจุบันอย่างที่เรากำหนดลมหายใจเข้าออกเราก็แต่งลมของเราให้เป็นที่สบายกำหนดจุดใดจุดหนึ่งในร่างกายของเราเราสังเกตลมได้ชัดจากนั้นก็ถามมันสบายไหมเช่นที่หน้าอกสบายไหมหน้าท้องสบายไหมถ้าไม่สบายเราก็เปลี่ยนลมได้ถ้าลมยาวไม่สบายก็เอาสั้นลึกไม่สบายก็เอาตื้นถ้าตื้นไม่สบายก็เอาลึกแล้วแต่เราพอใจแต่ถ้ามีความเครียดตรงไหนแล้วก็คลายคลายแล้วก็รักษาไว้ก็ไม่ต้องไปบีบอะไรมากมายลมก็จะเข้าจะออกของมันเองเราเพียงแต่ว่าประคองไว้นี่ข้อแรกข้อที่สองสมาธิที่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะก็เมื่อเรารักษาอยู่จะมีความคิดอย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงไม่ว่าจะรักษาอยู่ในขณะที่นั่งอยู่นี้แล้วก็ลุกขึ้นมาเดินกลับไปอยู่ในโลกเราก็ต้องพยายามรักษาอารมณ์ของเราไว้ที่นี่การรักษานี่มันอาจจะไม่ลึกเหมือนที่เรานั่งหลับตาแต่ดีกว่าใจของเราไม่มีหลักยึดเพราะเมื่อมีหลักยึดแล้วหนึ่งเราก็มีที่เครื่องอยู่ของเราก็พอประทังความทุกข์ได้ความเครียดได้ก็ถ้าหากว่าเกิดความเครียดขึ้นมาแล้วก็คลายอีกคลายไปเรื่อยไม่ว่าอยู่ในเหตุการณ์ไหนเราก็หายใจของเราให้สบายแต่เมื่อเราตั้งใจว่าจะอยู่กับลมเราจึงจะรู้จิตของเรามันชอบเที่ยวนู่นเที่ยวนี่มันคนที่กระโดดรถไฟก็เห็นในหนังรถไฟขบวนนี้ก็เดินไปทางนี้แล้วอีกขบวนนำมาข้างๆกับคนก็เดินอยู่ขบวนเขาก็โดดไปอีกข้างหนึ่งก็ไปพอมันแยกไปมันจะไปที่ไหนที่ไหนของมันกระโดดไปกระโดดไปกระโดดไปถึงที่ไหนก็ไม่รู้ผู้ชายของเราไม่มีหลักเหตุไม่มีที่เทียบผู้ชายแน่ใจว่าเราใจของเราอยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งใจหรือไม่ที่เราพอเราตั้งใจไว้ต้องระลึกนั่นแหละคือสตินั่นก็ต้องรู้ทันเหตุการณ์ที่จะเข้ามาทำลายสมาธิของเรานั่นสัมปชัญญะก็เป็นประโยชน์ของสมาธิอีกข้อหนึ่งข้อที่สามเพื่อความรู้พิเศษเอธิริตต่างๆหรืออภิญญาต่างๆมันก็สร้างได้แต่นี่มันแล้วแต่บุญแต่กรรมของแต่ละคนแต่ละคนบางคนก็เป็นฝึกสมาธิปฏิบัติจิตภาวนาจนสำเร็จเป็นสมถะมรรคผลนิพพานแต่ไม่มีเอธิริตใดไม่มีอภิญญาณนอกจากวิปัสสนาญาณบางคนก็ยังไม่ทันอะไรมากมายรู้นั่นรู้นี่ซึ่งถ้าหากว่าจิตยังมีกิเลสอยู่ก็เป็นอันตรายเพราะสิ่งที่เรารู้บางที่มันเข้ากับโลภของเราบางที่มันเข้ากับโกรธของเราบางที่มันเข้ากับหลงของเราก็พากันไปเป็นเพราะเหตุนี้ที่ท่านส่วนมากท่านจะแนะนำถ้าว่าคนที่มักจะมีนิมิตอย่าไปสนใจนิมิตเพราะมันมีจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่เมื่อเราประทับตราลงไปแล้ววันนี้นิมิตของเราก็ต้องจริงเดี๋ยวปลอมมันก็ต้องเข้ามาเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็อย่าไปเกี่ยวข้องส่วนข้อที่สี่สมาธิที่เป็นไปเพื่อละกิเลส เมื่อใจของเราเป็นสมาธิแล้วสมาธิของเรามั่นคงแล้วเราจะเห็นความโลภความโกรธความหลงในจิตใจของเราชัดขึ้นมามันพิจารณาได้สองกระทงกระทงแรกออกจากสมาธิใหม่ๆถ้ามีกิเลสอะไรโผล่ขึ้นมาแล้วก็จับนั่นพิจารณาว่าทำไมใจของเรามันชอบนักมันเกิดเพราะอะไรแล้วมันเกิดแล้วทำไมเราจึงเข้ากับมันมันมีรสอร่อยตรงไหนจากนั้นก็ต้องพิจารณาถึงโทษของมันด้วยว่าถึงจะดีวิเศษวิโสแค่ไหนเมื่ออนิจจังทุกขังอนัตตายึดเป็นจริงเป็นจังยึดเป็นสารประโยชน์ไม่ได้เกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดก็ละกิเลสข้อนั้นได้อีกอย่างหนึ่งก็เอาสมาธิเป็นเป้าหมายของการพิจารณาเองก็สมาธิมันประกอบด้วยอะไรมันก็ขันธ์ห้านะไม่ใช่อื่นไกลรูปก็รูปร่างกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกก็เป็นลักษณะของรูปอันหนึ่งเป็นธาตุอันหนึ่งในรูปกายของเราเวทนาความสุขที่เราพยายามสร้างขึ้นมาแล้วก็ประคองนั่นเวทนาสัญญาก็สัญภาพที่เราใช้ในจิตใจของเราเพื่อให้ใจของเราอยู่กับลมสังขารก็วิตกวิจารก็ที่เราปรับจิตให้อยู่กับลมปรับลมของเราให้มันพอดีกับจิตแล้ววิญญาณก็รับรู้สิ่งเหล่านี้มีขันธ์ห้าครบบริบทในนี้นำมาพิจารณาขณะสมาธิของเราที่เราฝึกแล้วให้มันมั่นคงขึ้นมามันก็ไม่ไหวที่จะต้องอนิจจังเหมือนกันอนิจจังอยู่ที่ไหนทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นทุกข์อยู่ที่ไหนจะเอาเป็นตัวตนทำไมนี่พูดถึงพิจารณากิเลสขั้นละเอียดแล้วสมาธิเป็นบาดฐานเป็นเป้าหมายของการพิจารณารวมแล้วมี4อย่างสมาธิที่เป็นเครื่องอยู่ที่ให้ความสุขในปัจจุบันสมาธิที่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะสมาธิที่เป็นไปเพื่ออภิญญาและสมาธิที่เป็นไปเพื่อละกิเลสนี่4อย่างของพระพุทธเจ้าเมื่ออยู่กับท่านพ่อเฟื่องท่านก็จะพูดถึงว่าสมาธิการปฏิบัติสมาธิมี3ข้อมันก็ครอบของพระพุทธเจ้าเหมือนกันข้อแรกก็ต้องรู้จักธรรมพอใจของเราตั้งใจว่าจะอยู่กับลมเริ่มแรกมันก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างบางทีมันไม่อยู่มากกว่าที่จะอยู่แต่เราอย่าท้อใจอย่าไปดูถูกสมาธิของเราก็สมาธิลึกมันมาจากไหนมันก็มาจากสมาธิตื้นๆมาก่อนเพราะฉะนั้นสมาธิของเรามันที่มาเป็นขณะขณะเป็นส่วนประกอบของสมาธิที่มันของที่มันพื้นไปเลยก็ให้รู้จักให้มันติดต่อไปเท่านั้นเองแต่จะเอาอะไรมาติดต่อก็สมาธิเล็กๆน้อยๆเนี่ยไว้ก่อนเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกสมาธิของเราที่ท่านบอกว่าให้ความเคารพในสมาธิมีความหมายของท่านอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อมีสมาธิแล้วบางคนก็ว่าเอ้าขั้นต่อไปคืออะไรอยากจะเริ่มวิปัสสนาญาณทันทีเลยก็ฐานมันยังไม่มั่นคงพอถ้าจะเกิดความรู้แจ้งในจิตของเราต้องนิ่งนั่นนิ่งนานด้วยมั่นคงด้วยอย่าไปข้ามขั้นตอนถึงจะต้องใช้เวลาแต่มันถ้าเรารีบเร่งได้สมาธิหน่อยหนึ่งแล้วก็พิจารณาทันทีเลยมันก็ทำลาย มันเรื่องพระพุทธเจ้าเคยเล่าให้ฟังว่ามีพราหมณ์แก่ๆคนหนึ่งมีเมียสาวก็ภูมิใจว่าเมียสาวก็ตั้งท้องแล้วจะเอาใจเมียก็บอกว่าจะหาลิงสักตัวหนึ่งเวลาลูกออกมาจะเอาลิงเป็นเพื่อนเล่นที่นั่นปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะยอมเสียอะไรดีถ้าแดกออกมาเป็นผู้ชายก็จะยอมสีฟ้าถ้าเป็นผู้หญิงก็จะยอมสีชมพูเมียก็เลยเอามีดมาพาออกมาดูว่ามันจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ทั้งลูกก็ตายก็เมียก็ตายด้วยเพราะความใจร้อนนี่สมาธิของเราอย่าไปรีบเร่งแต่ว่าเรามาแล้วทำได้แล้วก็ข้อต่อไปก็รักษาประคองไว้ให้ความเคารพในสมาธิเขาจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ของเขาเราก็สร้างความพอใจที่จะอยู่กับเขาเรากำหนดล่วงหน้าไม่ได้ว่าจะทำสมาธิเท่านั้นเท่านั้นวันเดินจงกรมเจริญปัญญารักษาของเราไว้ข้อที่สามเมื่อทำแล้วรักษาแล้วแล้วก็เอามาใช้คำว่าใช้ของท่านก็มีสองอย่างขึ้นหนึ่งเพื่อจะเกิดอภิญญาสองเพื่อจะให้ละกิเลสทีนี้เราจะรอให้สมาธิของเราสมบูรณ์ที่จะละกิเลสก็บางครั้งกิเลสมันเกิดขึ้นมาเราจะถือว่าสมาธิของเรายังไม่ดีพอที่จะต่อสู้กับมันเดี๋ยวกิเลสมันครอบงำเราก็ต้องรู้จักสู้กับมันนั่นว่าสมาธิของเราอาจจะยังไม่ละเอียดยังไม่มั่นคงเท่าที่ควรแล้วก็จะเอาสมาธิเท่าที่มีอยู่เอามาใช้ตรงนี้แหละสมาธิของเราก็จะเข้มแข็งขึ้นมาปัญญาก็จะเข้มแข็งขึ้นมาทางที่ว่ายังไม่แข็งแรงทีเดียวมันจะเข้มแข็งเพราะเราใช้มันร่างกายของเราเราจะลงไปออกกำลังเห็นคนอื่นก็ร่างกายก็ใหญ่กว่าเราแข็งแรงกว่าเราเราจะบอกว่าฉันทำไม่ได้ออกกำลังไม่ได้เพราะร่างกายของฉันไม่แข็งแรงเหมือนเขาอย่างนั้นคิดไม่ถูกเราเอาร่างกายของเราที่อ่อนแอนี่แหละออกกำลังเมื่อออกกำลังแล้วมันจะค่อยแข็งแรงขึ้นมาแข็งแรงขึ้นมาแต่เมื่อเราใช้แล้วก็ต้องกลับไปรู้จักทำอีกแล้วก็รักษาอีกเพื่อจะให้สมาธิของเราเข้มแข็งขึ้นมาแล้วปัญญาจะได้ละเอียดเข้าไปอีกรวมแล้วให้สำนึกว่าการทำสมาธินี่มีประโยชน์หลายอย่างแต่เราก็ต้องรักสมาธิของเราทนุถนอมเพราะเป็นตัวชีวิตจริงๆจิตใจของเราที่จะมีความมั่นคงต้องอาศัยสมาธินี่แหละเพราะฉะนั้นการฝึกสมาธิต้องถือว่าเป็นวิชาและวิชานี้ที่จะให้ดีต้องชำนาญทั้งสามกระทงคือหนึ่งให้รู้จักทำสองรู้จักรักษาสามรู้จักใช้ถ้าชำนาญทั้งสามอย่างนี้เราจะได้ประโยชน์จากการภาวนาของเราได้เต็มที่